Poslanci Národnej rady rozhodli, že budú o novele trestného zákona rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Stretnutie mladých zo Združenia Marianskej mládeže v Doma Níži na tému Vidím zázrak ich povzbudilo a obohatilo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce mať do novembra hotový mierový plán na ďalší summit.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás vítajú Pavol Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Dnes sa začala mimoriadna schôdza Národnej rady. Na úvod zasadnutia zložili sľub noví poslanci za Smer SD Jan Horvát a Jozef Kačmár, ktorí nastúpili na uvoľnené mandáty po eurovoľbách. Ministri minulý týždeň odobrili návrh zmien v trestnom zákone, ktoré zohľadňujú najmä pripomienky Európskej komisie. Minister spravodlivosti Boris Susko pri predkladaní novely trestného zákona v parlamente uviedol aj dôvody, prečo by sa mala prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Naliehavosť prijatia vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní je daná snahou minimalizovať riziko aplikácie mechanizmov Európskej komisie, ktoré by mohli mať za následok negatívny vplyv na štátny rozpočet, ako aj vzhľadom na potrebu zabezpečiť väčšiu ochranu finančných záujmov Európskej únie.
Vládnu koalíciu v súvislosti s novelou kritizovala v plene Národnej rady poslankyňa Beata Jurík z opozičného Progresívneho Slovenska.
Tým, že sme dnes tu, tak ste potvrdili, že počas takmer dvojmesačnej obštrukcie sme sa nemýlili a to, keď sme vás upozorňovali na to, že novela trestného zákona môže byť v rozpore s právom Európskej únie, bola pravda.
Opoziční poslanci za SAS už avizovali, že za novelu nezahlasujú. Šéf liberálov a poslanec Branislav Gröling sa v tejto súvislosti pýta, prečo ide koalícia opätovne meniť trestný zákon.
Za túto novelu trestného zákona nebudeme hlasovať. Navyše ešte na grémiu sme sa dozvedeli, že ak tá rozprava bude trvať veľmi dlho, tak ju useknú. Ani nepôjdeme do tej úpravy 12 hodín pre jednotlivé strany.
Doplňa exministerka spravodlivosti a poslankyňa parlamentu za SAS Mária Kolíková.
Na jednej strane môžeme povedať, že je dobré aspoň pre európske peniaze tu mať prísnu právnu úpravu. Aspoň podľa toho, čo žiada smernica. Mať aspoň tam dobu pre vyšetrovateľov, aby vedeli riadne vyšetrovať trestné činy. Ale znamená to úplnú rezignáciu na boj proti korupcii, ak sa to týka našich vlastných peňazí.
Poslanci dnes popoludní odhlasovali, že o novele trestného zákona budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Prezident Peter Pellegrini odvolal dvoch členov súdnej rady, Luciu Berdisovú a Tomáša Gábriša. Tých do funkcie vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Pellegrini zároveň avizoval, že zajtra vymenuje troch nových členov, z toho jedného na miesto člena, ktorý sa funkcie vzdal, respektíve mu skončil mandát. Konkrétne mená neuviedol.
S tým, že už dopredu vás môžem uistiť, že všetci traja budúci členovia súdnej rady alebo členky súdnej rady budú pochádzať z advokátskeho prostredia, tak z reálneho výkonu advokátskej praxe, ale zároveň to budú aj ľudia z advokátskej samosprávy, to znamená ľudia, ktorí sa spolupodieľajú aj na riadení samosprávneho orgánu Slovenskej advokátskej komory.
O personálnych zmenách prezident informoval po stretnutí s predsedničkou súdnej rady Marcelou Kosovou. Tá dúfa, že noví členovia súdnej rady budú môcť kvôli rozhodovacej činnosti nastúpiť do svojej funkcie čo najskôr. Ocenila aj prísľub prezidenta o tom, že nových sudcov, ktorí vstupujú do systému, bude promptne vymenovávať. V situácii, keď existujú podozrenia zo skrytej privatizácie, by štát na seba mal prevziať povinnosti zásobovania vodou. Uviedol to dnes opozičný poslanec Národnej rady za Progresívne Slovensko Michal Sabo. A reagoval tak na vyjadrenie šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu, že si vie predstaviť zákon, ktorý by určoval ministerstvu financií alebo životného prostredia predkupné právo na všetky akcie vo vodárenských spoločnostiach. Podľa Saba sú radi, že Tarabu dotlačili k tomu, aby sa tejto téme začal venovať.
A tiež vítame jeho vyjadrenie, že štát by mohol prevziať akcie tých obcí, ktoré nemajú záujem alebo kapacitu si ich uplatňovať. Je to konečne z nášho pohľadu správna reakcia, pretože štát takto môže zabezpečiť, aby bolo postarané o všetky obce, aby bolo postarané o všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. V tejto kritickej situácii práve štát by mal na seba prevziať povinnosti zásobovania vodou a zároveň aj záväzky budovania, údržby, obnovy a modernizácie kritickej infraštruktúry.
Kontrola NKÚ v 9 vodárenských spoločnostiach odhalila podľa progresívcov riziká, z ktorých niektoré môžu viesť k skrytej privatizácii celej alebo časti vodárenskej spoločnosti. Štátni kontrolóri upozornili podľa seba aj na alarmujúci 10-miliardový investičný dlh do kritickej infraštruktúry. Kontrolóri navyše tvrdia, že štát rezignoval na kontrolu vodárenských spoločností.
Krátko z domova.
Na Slovensku sa zavedú nové dôvody na zákaz zhromaždenia. Najvyšší ústavní činitelia budú mať na základe stanovených podmienok nárok na doživotnú rentu a právo na nehnuteľnosť. Vyplýva to z Lex Atenta, čiže zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike, ktorý odnes nadobudol účinnosť. Parlament o zákone rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Podpredsedovi parlamentu a policajnému exprezidentovi Tiborovi Gašparovi a ďalším 5 osobám zrušili na podklade sťažnosti obvinenie, ktorému čelili od decembra 2023. Dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Gašpara vlani obvinili z prečinu porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy spolupáchateľstvom. Obvinenie ďalších 5 ľudí sa týkalo podplácania, prijímania úplatku či zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Personálna stabilizácia v zdravotníctve, lepšie podmienky financovania vzdelávania medikov či zriadenie Rady pre rozpočet verejného zdravotného poistenia. To sú krátkodobé ciele vlády v oblasti zdravotnej politiky. Uviedla to materiály o stanovení strategických priorít s cieľov a zámerov uvedených v programovom vyhlásení vlády, ktorý schválila minulý týždeň. Slovenská inovačná a energetická agentúra spolu s ministerstvom hospodárstva spúšťa aktiváciu a vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ako prvé môžu zhotovitelia aktivovať žiadosti na kotly na biomasu a slnečné kolektory a tu už od zajtra od 11. hodiny. Aktivácia žiadostí o príspevok na ďalšie zariadenia bude spúšťaná v etapách. Medziročná inflácia sa od marca pohybuje okolo 2%. V júni, rovnako ako v apríli, dosiahla 2,1%, čo bola najnižšia hodnota za posledné 3 roky. Medzimesačne v porovnaní s májom zostali spotrebiteľské ceny tovarov a služieb na rovnakej úrovni. Dnes o tom informoval štatistický úrad. V obci Ubľa v okrese Snina dnes dopoludňa zaplavila voda z potoka Brezovčík hlavnú cestu aj viacero pivníc rodinných domov. Ako uviedol starosta Jozef Fejsák, v obci preto vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Podľa starostu už voda klesla a venujú sa hlavne odstraňovaniu škôd. Krízovým centrám organizácie ipčko.sk v Banskej Bystrici, Trenčíne a Prešove hrozí od septembra zatvorenie. Organizácia bude musieť zároveň prepustiť 17 psychológov. Dôvodom je nedostatok peňazí, keďže počítali s finančnou podporou z rôznych výziev, ktoré podľa Madra vyhlásené neboli, oneskorili sa alebo sa znížilo množstvo financií z nich. Hovorí riaditeľ ipčka Marek Madro.
Roky IPčko hospodarilo tak, že vedelo kombináciu príspevkov od rôznych štátnych inštitúcií, od darov veľkých korporátnych darcov, ale aj od stoviek malých darcov, od tých ľudí, ktorí nám posielali 5-10 eur mesačne, vykryť všetky náklady na svoj chod.
Organizácia spustila online darcovskú kampaň Hľadáme ťa, ktorú chce svoju finančnú situáciu stabilizovať. V kampani apeluje na ľudí, aby sa stali pravidelnými darcami. IPčko nahrádza štát pri rôznych službách starostlivosti o duševné zdravie. Jeho význam je zrejmý aj preto, že Slovensko nemá dostatok odborníkov na duševné zdravie a čakacie doby u psychológov sú podľa Madra obrovské. Trenčiansky samosprávny kraj začal dnes s opravou 39 úsekov ciest 2. a 3. triedy. Takmer 35 kilometrov ciest po celom kraji opravia počas 2 týždňov. Informoval o tom poslanec krajského zastupiteľstva Milan Panáček.
Je to raz taký objem, alebo viac ako raz taký objem, ako bol minulý rok. Táto oprava spočíva vo vyfrezovaní asfaltovej vrstvy, zrovnaní vozovky, vyčistení priekop, inštalácii spojovacieho postreku a vlastne položením finálnej vrstvy v hrúbke 50 mm.
Podľa riaditeľa správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Radovana Karkuša úseky určené na opravu vyberali podľa technického stavu. Pri výbere akceptovali požiadavky starostov a primátorov. Návrhy následne schvaľovalo zastupiteľstvo.
Rekonštrukcia je nastavená na 14 dní, tak ako je podľa harmonogramu. Tá doba je výhodná pre motoristov, že sa to nenaťahuje mesiac, dva, tri, ako to bolo v minulosti.
Cirkvi.
Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek ustanovil pre službu vo farnosti 7 Bolesnej Panny Márie v ústave na výkon trestu odňatia slobody a v ústave na výkon väzby v Ilave nového duchovného správcu. Stal sa ním Michal Mesiar. Slávnostnú svetú omšu celebroval biskup Rábek s kňazmi vikariátu. Prítomní boli aj riaditeľ ústavu Radomír Janík a ďalší príslušníci. Ordinár v homílii pripomenul, že každý väzenský kaplán by mal väzneným osobám sprostredkovať Božiu múdrosť, ktorá sa dotýka človeka, mení ľudské srdcia a pozýva k nádeji. Mladí zo Združenia Marianskej mládeže sa v tomto roku stretli na celoslovenskom stretnutí v Domaniži. Podujatie organizujú každé 2 roky. Na stretnutí s témou Vidím zázrak sa zišlo približne 200 mladých ľudí, hostí, rehoľných sestier a kňazov. Viac v príspevku Borisa Kolára. Už vyše 30 rokov putujú bratia Augustiani s mládežou z Prešova do Gaboltova. Témou tohto ročnej púte je umenie dobrého boja. Putuje sa týždeň s hlbokým duchovným programom. Od kostola Kráľovnej pokoja v Prešove vyrazili dnes. Púť ďalej vedie cez Gregorovce, Záhradné Bartošovce, Hervartov, Kružlov až do Mariánskeho pútnického miesta Košickej arcitie z Gaboltov. SPC Kopánka je futbalový klub mestskej časti Trnavy so 14-ročnou tradíciou. V súčasnosti zastrešuje 5 mládežníckych tímov. Od iných klubov sa odlišuje tým, že svojich hráčov vychováva v duchu kresťanských hodnot. Mesto Trnava podporilo tento salesianský projekt finančnou dotáciou, vďaka čomu ľahšie rozšíri svoje priestory. Ďalšie informácie pripája Patrik Liška.
Komunita Salesianov pôsobí v Trnave od roku 1941. V areáli kostola a kláštora na Kopánke je aj futbalové ihrisko, na ktorom hrá svoje zápasy Salesianský futbalový klub.
Máme momentálne 5 mustiev, od U11, od prípravky až po U19. O jedno mustvo sme teraz museli rozšíriť z toho dôvodu, že máme nadpočetný záujem hráčov. Máme nejakých 120 hráčov, nejakých 10-12 trénerov, ktorí sa starajú o týchto hráčov,
povedal predseda SFC Martin Peciar. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci dotáciu klubu vo výške 10 000 eur. Salesianský futbalový klub využije financie na dostavbu klubového zázemia.
Niekoľko rokov sme čakali na také zázemie pre tento klub, tak teraz minulý rok sme to začali realizovať. Je to dvojposchodová budova, kde na prízemí bude zázemie pre futbalový klub a na poschodí bude zasadačka a budú tam nejaké miestnosti na stredka.
Mesto Trnava pomáha Salesiánom pravidelne.
Každý rok schvaľuje dotácie na činnosť mládeže, lebo okrem futbalového klubu sú tu aj animátori, starajú sa o chlapcov a majú stredka, kde využívame tieto prostriedky hlavne na letné a prímestské tábory, kde naozaj by som chcel vyzdvihnúť mesto, že naozaj každý rok nám dotuje tieto aktivity.
Budovu s novými klubovými priestormi chcú Salesiani dokončiť na prelome septembra a októbra.
Mladí zo Združenia Marianskej mládeže sa v tomto roku stretli na celoslovenskom stretnutí v Domaniži. Podujatie organizujú každé 2 roky. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
Na podujatí sa stretli mladí od 14 rokov zo všetkých spoločenského hnutia, ktoré fungujú na Slovensku. Čo je cieľom stretnutia, približila Laura Kvašňovská, organizátorka podujatia.
Zblížiť mladých ľudí z celého Slovenska, aby sme navzájom posunili naše priateľstva a vzťahy a pozbudili sa. a tým pádom vytvorili lepšiu spoluprácu navzájom naprieč celým Slovenskom.
Pre účastníkov si pripravili pestrý program. Každý deň bola hlavným bodom programu Svätá omša, modlitba Svätého ruženca a korunky Božieho milosrdenstva. Účastníci mali možnosť vypočuť si viacero prednášok od pátrov a prítomných hostí, absolvovať viacero workshopov a zažiť aktivity v skupinách, aby sa aj vzájomne mohli spoznať s rovesníkmi v rámci Slovenska. V sobotu zavítal na stretnutie aj apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Prítomných povzbudil v homílii a svojou prítomnosťou. Podujatie reflektovalo aj významnú udalosť, ktorá čaká vincentskú rodinu a cirkev na Slovensku v tomto roku, a to blahorečenie Jána Havlíka. Podľa slov pátra Ondreja Skočíka je svedectvo Jána Havlíka práve to, ktoré môže osloviť mladých ľudí aj v dnešnej dobe.
To svedectvo je nad všetko a dokáže týchto mladých ľudí pozbudiť aj práve v takej úplne inej hodnote svetosti života, vytrvalosti v tom Božom pláne, v tej Božej službe alebo tej úlohe, ktorú spoznali, že je tá ich služba. Takže v tomto smere tento jeho životný príklad je pre nás každého veľkým pozbudením.
Pri záverečnej svätej omši boli do Združenia Mariánskej mládeže prijatí noví členovia, ktorí zverili svoj život Ježišovi Kristovi skrze Panu Máriu. Účastníci boli zo stretnutia pozbudení a veľmi ich obohatili.
Keď už človek trošku také možno niekedy stráca nádej, klesá alebo je taký demotivovaný, tak táto akcia je presne to, čo musí vyhľadať.
To je také veľké načerpanie, aby sme sa potom vedeli aj ďalej venovať vlastne v svojich farnostiach tomu zomáť.
5 gotických kostolov v regióne Gemer získa na svoju obnovu granty v celkovej výške 500 tisíc eur. Projekt je výsledkom spolupráce občianskeho združenia Gotická cesta a nadácie VUB. Prvým z kostolov, ktorý bude môcť grant využiť, bude rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Henskovciach. V nasledujúcich rokoch by sa obnovy mali dočkať aj stredoveké kostoly v Štítniku, Ochtinej, Rákoši a Rimavskej Bani. Pápež František prijal dnes v Klementínskej sále účastníkov generálnych kapitúl rôznych rehoľných rádov a inštitútov, medzi nimi aj augustiánky, utešiteľky Svätého srdca a misionárky klaretiánky. V úvode svojho príhovoru Svätý otec vyzdvihol rôznosť inštitútov a rehoľných rádov, ktorých pôvod siaha od 16. do 20. storočia. Vo svojej rozmanitosti sú podľa neho živým obrazom tajomstva cirkvi, v ktorom každému je daný osobitný prejav Ducha Svätého pre spoločné dobro všetkých, aby Kristova krása zažiarila vo svete v celom svojom svetle. V závere svojho príhovoru povzbudil svätý otec rehoľníkov k osobnej modlitbe zo srdca, aby počúvali pána, dbali na kvalitu svojej formácie a aby sa modlili za povolania.
Zahraničné spravodajstvo.
Obeťou útoku na mítingu amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii je 50-ročný dobrovoľný hasič Corey Campetor, ktorý chránil svoju rodinu, keď zazneli výstrely. Trump začal v sobotu vystupovať s prejavom, keď sa ozvali strely. Jedna z nich mu spôsobila poranenie pravého ucha. Viac informácií o vyšetrovaní atentátu a reakcii oboch kandidátov na prezidenta USA nahrala Monika Majerová.
Federálni vyšetrovatelia označili za podozrivého z atentátu Thomasa Matthew Crooksa z predmestia Bethel Park v Pensylvánii. V jeho vozidle a dome našli výbušniny. Federálny úrad pre vyšetrovanie sa snaží zistiť motív útočníka, ktorý podľa neho konal sám. Streľbu vyšetrujú ako atentát, no takisto možný čin vnútroštátneho terorizmu. FBI okrem toho sleduje hrozby pred nominačným zjazdom republikánskej strany, keďže po atentáte už na internete zaznamenali nárast vyhrážok násilím. Americký prezident Joe Biden nariadil nezávislé preskúmanie okolností útoku. Vyjadril takisto sústrasť rodine muža, ktorý zahynul pri streľbe. Vo svojom televíznom príhovore v oválnej pracovni Bieleho domu zdôraznil, že v politike sa môžu občas objaviť aj silné emócie, avšak tie nikdy nesmú sklznúť k násiliu. Vášne sú podľa Bidena vybičované v oboch politických táboroch a v prezidentských voľbách pôjde o veľmi veľa. Spolu to dokážeme, vyzval Američanov a dodal, že USA boli založené na princípe demokracie, ktorá dáva rozumu a rovnováhe šancu zvíťaziť nad hrubou silou. Lietadlo s Donaldom Trumpom pristalo včera v Milwaukee, kam priletel len deň po atentáte na nominačný zjazd republikánskej strany. Trump predtým na sociálnej sieti uviedol, že vzhľadom na útok zvažoval, že odchod posunie o 2 dní. Napokon sa však rozhodol, že program meniť nebude. Nemôže podľa neho dovoliť, aby si strelec alebo potenciálny vrah vynútil zmenu časového plánu alebo čokoľvek iné. Republikáni na zjazde v Milwaukee potvrdia Trumpa ako svojho nominanta v prezidentských voľbách. Na sneme si Trump vyberie aj svojho kandidáta na viceprezidenta. Podľa amerických médií by sa na sneme nemali riešiť kontroverzné témy, ktoré by mohli odradiť niektorých republikánskych voličov. Ide napríklad o postoj strany k interrupciám alebo vtrhnutiu Trumpových stúpencov do Kapitolu v januári 2021.
Predstaviteľ palestínskeho hnutia Hamas včera uviedol, že jeho militantná skupina neodišla z rozhovorov o prímeri s Izraelom. Vyjadril sa po správach o stiahnutí z rokovaní po izraelských víkendových útokoch v pásme Gazy, namierených aj proti veliteľovi vojenského krídla Hamasu. Ďalšie informácie nahrala Jana Ondrejková.
Člen politického vedenia Hamasu Izad Ar-Rishk zároveň obvinil Izrael, že sa zintenzívnením útokov v Gaze snaží zmariť úsilie arabských sprostredkovateľov a USA o dosiahnutie dohody. Rozhovory o prímeri ohrozil sobotnejší útok pri meste Khan Yunis na juhu pásma Gazy, pri ktorom podľa miestnych zdravotníckych úradov zahynulo najmenej 90 Palestínčanov. Izrael útok na civilistov odmietol s tým, že jeho armáda zasiahla vojenský areál Hamasu a cielila na vodcu vojenského krídla Hamasu Muhammada Dajfa. V posledných dňoch sa objavili čoraz nádejnejšie signály možnej dohody o zastavení bojov v Gaze a prepustení izraelských rukojemníkov, ktorých tam zadržiavajú palestínski militanti. Egyptské bezpečnostné zdroje na rozhovoroch o prímeri v katarskej Dohe a Káhire v sobotu uviedli, že rokovania boli pozastavené po troch dňoch intenzívnych rokovaní. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mal ešte včera hovoriť o rokovaniach o prímeri so svojimi ministrami.
Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty po nedávnej návšteve Slovenska vyzval slovenské orgány, aby núdzovo riešili hrozné podmienky bývania tisícok Rómov. O'Flaherty navštívil Slovensko 8. až 12. júla. Stretol sa s predstaviteľmi vlády či ombudsmanom Robertom Dobrovoľským. Na východe Slovenska navštívil Starú Tehelňu v Prešove, Jarovnice, Petrovany, Košický Luník 9 a Kecerovce. Európska únia zvažuje bojkotovať neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín, ktoré by sa malo konať koncom augusta v Budapešti pod taktovkou maďarského predsedníctva v Rade EÚ. Mnohé členské krajiny EÚ sú totiž rozčúlené neustálým podkopávaním zahraničnej politiky zo strany Maďarska. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské jednotky prevzali kontrolu nad ukrajinskou dedinou Urožajne v Donetskej oblasti. Ide o jednu z mála obcí, ktoré Ukrajina získala späť počas svojej ofenzívy v roku 2023. Ruskej armáde sa už niekoľko mesiacov darí postupovať predovšetkým na východe Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce od novembra tohto roka pripraviť všetky prvky mierového plánu, aby mohol Kiev zvolať poradí druhý mierový summit. Kiev uviedol, že na nasledujúcu schôdzku o miery by mohol pozvať aj predstaviteľov Ruska. Podľa Zelenského Ukrajina dostane v priebehu tohto leta niekoľko bojových stíhačiek F-16. Estónska premiérka Kaja Kallasová, ktorú nominovali na post šéfky diplomacie Európskej únie, dnes odovzdala svoju demisiu do rúk tamojšieho prezidenta Alara Karisa. Na čele dočasnej vlády zostane až do potvrdenia nového kabinetu koncom júla alebo začiatkom augusta. Jej odstúpenie automaticky vyvolalo demisiu celej vlády. Čínske a ruské námorné sily odštartovali spoločné vojenské cvičenie z juhočínskeho vojenského prístavu v provincii Kuangtung. Podľa čínskeho ministerstva obrany cvičenie nemá žiaden súvis s medzinárodnou či regionálnou situáciou a nie je zamerané proti žiadnej tretej strane. Najmenej 15 ľudí zahynulo včera pri izraelskom leteckom útoku, ktorý zasiahol školu v utečeneckom tábore Nusayrat v pásme Gazy. Oznámili to úrady ovládané Hamasom s tým, že desiatky ľudí utrpeli zranenia. Podľa izraelskej armády boli cieľom útoku militanti operujúci v okolí školy, ktorým lokalita slúžila ako úkryt a operačná infraštruktúra. Futbalisti Španielska získali štvrtýkrát titul na majstrovstvách Európy a osamostatnili sa na čele historického rebríčka. Vo finále na olympijskom štadióne v Berlíne zvíťazili nad Anglickom 2-1. Za najlepšieho hráča európskeho šampionátu vyhlásili španielského stredopoliára Rodriho. Najlepším mladým hráčom šampionátu sa podľa očakávania stal Španiel Jamal, ktorý v predvečer finále dovršil 17 rokov. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca šampionátu získal aj Slovák Ivan Šranc. 30-ročný krídelník sa z nej tešil spolu s ďalšími 5 hráčmi, keďže všetci strelili na turnaji po 3 góly. Futbalisti Argentíny získali rekordný 16. titul Copa America, čím sa osamostatnili na čele historického rebríčka pred Uruguayom. Vo finále Miami zdolali Kolumbiu 1-0 po predĺžení a obhájili trofej z roku 2021. Futbalisti AS Trenčín prehrali v prípravnom zápase s českým tímom Bohemians 1905 hladko 0-4. Skóre duelu uzavral bývalý útočník trnavského Spartaka Ristovský. Počnúc s novým súťažným ročníkom rozbehne futbalový klub MFK Zemplí Michalovce úzku spoluprácu s FC Lokomotíva Košice. Nováčik 3. ligy skupiny Východ, ktorý pred rokmi pôsobil aj v najvyššej súťaži, bude ponovom farmou žltomodrých. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vo včerajšom finále zvíťazila v pozícii nasadenej jednotky na trojkou pavúka Austrálčankou Johnsonovou 6-3, 6-4. Jamrichová získala na tráve All England klubu 4. Grand Slamový titul v kariére. Titul mužskej dvojhre obhájil vo Wimbledone španielský tenista Alcaraz. V repríze vlanejšieho finále zdolal v pozícii turnajovej trojky druhého nasadeného Srba Djokoviča 6-2, 6-2 a 7-6. Španiel získal celkovo štvrtý titul z podujatí Veľkej štvorky. Tajvanská tenistka Su Wei s Poliakom Zielinským sa stali víťazmi mixu. Vo finále zdolali ako nasadené sedmičky mexický pár González Olmosová 6-4 a 6-2. Pre Su Wei je to celkovo 9. Grand Slamová trofej, pre Zielinského 2. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmidlová postúpila do druhého kola na Antukovom turnaji v Budapešti. V prvom kole zvíťazila nad Rachimovovou z Ruska 3-6, 6-4 a 6-0. Slovenský paralympijský výbor dnes na svojom 321. valnom zhromaždení schválil výpravu na 17. paralympijské hry v Paríži 2024. Pribudnúť od nej môžu ešte paracyklisti či tenisti na vozíku. Predstavil ju jej vedúci Tomáš Varga.
Aktuálne máme teraz splnených 26 miesteniek a celková výprava má aktuálne okolo 50 ľudí. Tým, že kvalifikačný proces už bol uzatvorený o všetkých športov okrem tenisu na vozíku, ale ešte očakávame miestenky v cyklistike, a teda ak by sa nepodarilo cez rank v rámci cyklistiky, tak ešte cez bipartitné karty aj v rámci tenisu na vozíku. Celková výprava by mohla mať 28 športovcov, ak by všetko vyšlo, ak by už nič nevyšlo, tak zostane na čísle 26, čo je o jedno menej ako v predchádzajúcom projekte v japonskom Tokiu.
Slovinský cyklista Pogačar vyhral aj včerajšiu 15. etapu 111. ročníka Tour de France a spravil možno rozhodujúci krok k zisku 3. žltého dresu v kariére. Jazdec SAE Team Emirates sa odpútal od svojho už jediného súpera v boji o celkový triumf Vingegaarda. Dán prišiel do cieľa s mankom 1 minúta 8 sekúnd a v celkovom poradí stráca už vyše 3 minúty. Tretí v etape i celkovo je Belgičan Evenepoel.
Počasie.
V noci a zajtra bude prevažne malá, cez deň postupne zväčšená oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Z rána ojedinele hmla. Nočná teplota podľa meteorológa Petra Jurčoviča klesne na 23 až 14 stupňov.
Rátame s tým, že ešte stále krížom cez strednú Európu sa ťahá také frontálne rozhranie. Čiže my sme stále vo veľmi teplom vzduchu. Horúce leto je tu, u nás teda zajtra 36 maximum. A ťažko povedať, či to bude viac na západnom alebo na východnom Slovensku, niekde v Košickom kraji. A samozrejme treba stále rátať s prehánkami a búrkami, aj keď možno dnes to nie je až také akutné, ale ono zase zajtra, zase sa to trošku zvýrazní. Tak ako túto noc boli búrky, išli zo stredného Slovenska na východné, tak si to môžete zopakovať aj zajtra.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny vás pozývame počúvať reláciu Gaučing. Speváčka a textárka Mária Podhradská v nej bude rozprávať o svojej ceste k viere a službe. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavol Keľov a Iveta Kureková.